رمضان مبارك هبين ونكسن دقيسي الكسو دواد إذا عدا في نمو يقربتها في كالصوماليقة فيو ويو سيتو سيديك جماني سو واشنطن رمضان ونكسن وهبين أربعة أو خميس وقلي سبش مين ولحي طبعا سنة كلا بدو كون سديد يطبنك وحنا نجد جي سنة سان موجودة حاجة جابنا لحي يطبنك سجال يطبنك متر بان يبقى VOA Somali.com إذا عدا عاو وحدا دي هنا يا جمال أحمد عثماني أنا جو نور حسن نور
رمضان بلا تايا بالخير دلا يا دوي أفيد أنت هاي بالخير شكرك ربي ونبري بشارنا نرغو يدي مروا قادم مؤمنين طيب الخير
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxa kamid ah hoggaamiyaha maamulka goboleedyada oo magaalada Baydhabo ku soo gabagabeeyay shir muddo 3 maalmood uga socday halkaas warmultiyadna ka soo saaray
goluhu wuxuu walaac ka muujiyay xiriirka sii xumaanaya ee u dhaxeeya dawladda federaalka Soomaaliya iyo wadamada isku taga Imaaraadka Carabta iyo boqortooyada Saudiiga taasoo loo arko in dawladdu dhinac la jirto waxaana cad wayna caddahay in hadii uu khilaafkaasi sii socdo
waxa sidoo kale dhageysan doontaan wareysi ku saabsan fadliga bisha Ramadaan oo caawa ka bilaabaneysa inta badan dunida muslimka
salaada oo kale oo faralka lagu tukado salaad ee bisha Ramadaanka waxay u dhigantaa 7 faral oo bilihii kala salaada sunnada ee Ramadaanka dhexdiisa lagu tukadana waxay u dhigantaa faral ama waajib oo salaadaha bilihii kala sameynaya marka waa bisha oo yaan u qiimo badan
heshiis nabadeed oo la dhaxdhigay beelo dhawaantan ku dagaalamay Galgaduud ayaa sidoo kale dhigaysan doontaan barnaamijkii aad caaw oo kale todobaad kasta nooga barateen ee haweenka iyo qoyska xubintii dood gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka Kuuriyada Waqooyiga ayaa ku hanjabtay inay ka baxayso kulanka ay wada yeelanayaan bisha soo socota hoggaamiyaha waddankaasi Kim Jong Un iyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Wararka ay baahaysay wakaaladda wararka ee Kuuriyada Waqooyiga ayaa wasiir ku xigeenka arrimaha dibadda ee Kuuriyada Waqooyi Kim Kyung-gwang uu ku sheegay in Pyongyang ay dib u eegis ku sameeyayso ka qayb qaadashada kulanka June 12-keeda la ballamiyay ee ka dhacay Singapore. Hadii buu yiri Mareykanku uu sii wado dalabka ah in dalkaasi oo kaliye ka tanaasulo hubka nuklearka Kim ayaa sheegay in Kuuriyada Waqooyiga aanay xiiseynin kulanka hadii Washington isku daydo inay kaliigooda ku cadaadiyaan inay iska dhaafaan hubka nuklearka
Gina Haspel oo ah musharax uu madaxweynaha Donald Trump u soo magacaabay inay noqoto agaasimaha hay'adda CIA ayaa qarq u saaran in codka kalsoonida ay ka hesho golaha Senate-ka kadib markii 10 kamid ah guddi ka tirsan Senate-ka ay maanta ansixiyeen ugu yaraan 5 kamid ah xildhibaanada xisbiga Dimuqraadiga u matala Kongreeska ayaa la filayaa inay ku biiraan mudanayaasha jamhuuriga ee taageersan Haspel oo hadda ah sihayaha xilka madaxlanta CIA golaha Senate-ka ayaa guud ahaan cod u qaadi doona Gina todobaadka soo socda si ay u xaqiijiyaan xilka loo magacaabay ama ay u diidan Haspel oo xilkani u soo xushay madaxweyne Trump ayaa khilaaf ba'an ka dhex dhalisay Kongreeska Mareykanka kadib markii lagu eedeeyay in ay si xun ula dhaqantay maxaabiis ay ciidanka Mareykanka u soo xireen weeraradii 12-kii September ee sanadkii 2010-dii
Ururka ka hortaga isticmaalka hubka kiimikada ayaa sheegay maanta Arbaca in baarayaashooda ay aad u aaminsan yihiin in kiimikada chlorine ay u badan tahay in loo isticmaalo weerarkii bishii February ka dhacay waqooyiga Syria. Kooxdan ayaa sal uga dhigtay baaritaankooda wareysiyo ay la yeesheen shaqaalaha caafimaadka goobjoogayaal iyo baaris ay ku sameeyeen walxo ay ka soo qaadeen goobtii weerarku ka dhacay deegaanka Sareeb ee gobolka Idlib. Shaqaalaha caafimaadka iyo saraakiisha gurmadka degdega ayaa sheegay in dadka shacabka ay ku waxyeeloobay weerarkaasi ay qabeen calaamado ay ka mid yihiin kuwa lagu garto gaaska chlorine sida neefta qofka oo dhibta iyo urta gaaskaasi oo aysan jeclaysanin
كمانان فلسطينيين اها ايا بروردير سوسو بحي غزة مالنتي شالي سي اوغو مرقودان دادكي اوغو الرييي كلن تاي اسو بحي كدا اي حدود دا غزة قار بدن او كميد اها دادك بروردير ايا لولي عالنك فلسطين هالك قاركودن اي كوبا قيين ان اسرائيل لوغا ارغوستو دلك مالنتي اسنينتا اي عيدنك اسرائيل كلايين كدواد لحدن روح isku dhacaasi waxa sidoo kale ku dhaawacmay ugu yaraan 2700 oo ruux isbaxa cusub ayaa ka bilowday xadka ku teesan qasa gar ahaan dhanka Israa'il iyo daanta galbeed waxaanay dadka isu soo baxay ay turiyeen dhagxaan halka ciidamada Israa'ilna ay kaga jawaabiyeen gaaska dadka ka ilmeysiiya hase yeeshee tirada dibadbaxyaasha ayaa u muuqday boqolaal qof iyagoo ku sugan dhowr goobood barnaamijyada ayaa la sheegayaa in ay sii socon doonaan dhowr maalmood ee soo aadan
habeen wanaagsan dhegaystayaal ramadaan wanaagsan mar kale ayaan idin leenahay halkaad warkaasi ka dhigaysanaysan waa VOA hoggaamiyaasha maamul goboleedyada oo muddo 3 maalmood ku shiray magaalada Baydhabo ayaa sheegay inay ka walaacsan yihiin xiriirka sii xumaanaya ee dowladda federaaliga ee Soomaaliya iyo dowladaha Imaaraadka Carabta iyo Suuudiga oo dhinac kale madaxda maamul goboleedyada ayaa ugu baaqay dowladda Soomaaliya in dhankeeda ay ka shaqeyso hagaajinta xiriirka iyadoo la eegayo bay yiraahdeen danta shacabka Soomaaliyeed warbixintan waxaa magaalada Baydhabo ka soo diray wariyaha VOA Mukhtar Maxamed Atoosh
madaxweynayaasha maamul goboleedyada dalka ayaa kulankooda ku soo gabagabeeyay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay madaxweynayaasha maamul goboleedyada ayaa kulankooda warmurtiyad ay ka soo saareen waxay ku cadeeyeen in shirka saddexda maalin uga socday magaalada Baydhabo ay uga hadleen arrimo badan oo la xiriira siyaasadda amniga iyo bini'aadamnimada qodobada warmurtiyadka qaarkood ayaa ka muuqday dhaliil loo jeedinayo dowladda federaalka Cabdi Cali Raage ayaa warmurtiyadka akhriyay
goluhu wuxuu dhaliilay horumarka laga sameeyay ilaa hadda fulinta qorshaha amniga qaranka ee horey la isugu raacay sidaa darteed goluhu wuxuu ku baaqayaa in la dadajiyo fulinta dhammaan qodobada uu ka kooban yahay qorshaha amniga qaranka si loo xaqiijiyo in dalka laga xoreeyo argagixisada sidoo kale goluhu wuxuu niyad jab ka muujiyey in ilaa iyo hadda dowladda dhexe aysan wax tilaabo ah ka qaadin ballanqaadkii ku xusnaa qodobka 1.2 ama hal dhibic laba ee heshiiskii golaha amniga qaranka ee la gaaray 10kii bishii Febraayo 2018
warmurtiyeedka madaxweynayaasha maamul goboleedyada ay soo saareen sidoo kale waxaa lagu xusay inay ka xun yihiin xiriirka sii xumaanaya ee u dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo wadamada khaliijka iyagoona sheegay dowladda federaalka inay dhinac u janjeerto
goluhu wuxuu walaac ka muujiyay xiriirka sii xumaanaya ee u dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo wadamada isutaga Imaaraadka Carabta iyo boqortooyada Suuudiga taasoo loo arko in dowladdu dhinac la jirto waxayna caddahay in haddii uu khilaafkaasi sii socdo saameyn ku yeelan doonto xiriirka soo jireenka ah ee ganacsi deegaan dhaqaale iyo maaliyadeed ee saddexda dal iyo saddexda shacab wadaagaan sidaa darteed goluhu wuxuu ugu baaqayaa dowladda federaalka inay ka shaqeyso dhankeeda hagaajinta xiriirka iyadoo la tixgelinayo danaha dadka iyo dalka Soomaaliyeed
madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa xukuumadda federaalka Soomaaliya ugu baaqay inay u soo jeesato hawlaha muhiimka ah ee bulshada u hayso intii ay ku mashquuli lahayd buu yiri xukuumadda siyaasad khalkhal gelinaysa dalka
waxaan ku kordhinayaa ugu baaqaya xukuumadda inay u soo jeesato shaqooyinka badan ee hor yaalla oo u baahan in waqti la geliyo lagana shaqeeyo lana dareemo mas-uuliyadda culayska saaran inta ay leeyihiin oo wax badan oo waddanka khalkhal iyo dhibaato iyo mushkilad ku abuureysa aan lagu mashquulin laga soo jeesto loona soo jeesto sidii waddanka horumar loo sigaasiin lahaa higsiga la gaarayo sidii loo xaqiijin lahaa shaygaa sarkiwa midka waxaan rabaa inaan ku celiyo mar labaad xukuumad kasta oo Soomaaliya soo wantay muddadii burburka ka dambeysay taariikh laga dhaxlo iyo meelay wax soo gaarsiisay baa jirta waxaan rabaa xukuumadda maanta jirta inaan ugu baaqo inaanay waddanka dib ugu celinin khalkhal siyaasadeed dagaal sokeeyeed iyo burbur waddanka ku yimaada ay noqoto inay ka shaqeyso shalay meeshii la joogay meelka fiican inay taariikhda u gasho isbeddel muuqdana ay sameeyaan dhaqanka maanta jira in isbeddel lagu sameeyo midaas aan anigu ku dardaarmaya.
Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa isna caddeeyey inaysan raalli ka ahayn in la hirgelin waayo federaalka.
Federaalka in la hirgeliyo Soomaaliya si kastaa noqotay federaal ay qaadatay federaalismku annaga in la hirgeliyaan rabnaa, laakiin in federaalka inta laga daalo la yidhaahdo federaalki waa shaqeyn waayo inuu raalli kama ahin waxyaalaha golahan loo aasaaseyna ka mid tahay. Marka golahan shirkiisa labaad waaye, waxaan u rajaynayaa guul iyo dowladnimo iyo federaalismku oo hirgalo iyo Soomaaliya oo nabad noqoto iyo kuwa dowladiidka oo laga adkaado runta.
Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Cali Gaas ayaa isna sheegay in dhaliilaha ay jeediyeen ay yihiin tala iyo tusaalooyin aynu u arkaan inay muhiim tahay midnimada dalka in laga shaqeeyo.
Shirki runtii wixii la yiri oo ka soo baxay waa warbixiyadkii aad wada dhegaysateen. Sida saaxiibada igu horreeyay ay tilmaameenna ama ay sheegeen waxa weeye annaga wax naga taha tusaalayn iyo toosin, laakiin ma aha wax kaloo meesha ku jiraan ma jiraan. Waxaa ina deeqda dhammaanteen inaanu mid noqono, meel kasoo wada jeesano. Cadowgaas dalka in badan joog ka mid a haysta aanu ka xoraysano, dowladnimo wanaagsan aanu dhisano, accountability iyo transparency legitimacy intaba leh oo ammaan noqoto, daahfurnaan iyo sharciyad.
Saddexdii maalin ee ugu dambeeyey madaxweynayaasha maamul goboleedyada dalka ayaa kulan uga socday magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, waxaana muuqanaysa inay jirto kala aragti duwanaansho u dhexaysa madaxda maamul goboleedyada iyo mas-uuliyiinta dowladda federaalka. Madaxda maamul goboleedyada ayaa aaminsan in la dhinacisaago dowladda Imaaraadka, halka dowladda federaalkana ay horey u shaacisay inay dhexdhexaad ka tahay khilaafka khaliijka. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, Ramadaan Mubaarak. Maamulka Galmudug iyo odayaasha dhaqanka ayaa ku guuleystay inay heshiis dhex dhigaan laba beelood oo dhowaan ku dagaalamay Galgaduud. Labada beelood ayaa sheegay in ay isla qaateen nabad oo ay dhab ka tahay. Wariyaha V O A da Cabdiwaxid Macalin Isaaq ayaa warbixintan Gaalkacyo ka soo diray.
Mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug iyo odayaasha dhaqanka gobollada dhexe ayaa ku guuleystay dhammaynta colaad laba beelood dhowaan ku dhex martay miyiga Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud. Wadahadalka dhinacyada ayaa lagu galay deegaanka Xananbuure, waxaana guddoomiyaha deegaankaasi Sheekh Cali Xaashi uu ka waramay marxaladihii wadahadalka uu soo maray.
Shirkan waxaa weeye shir nabadayn beelo walaalo ah ee muddo dhoweyd ku dagaalamay aagagan wejigiisii saddexaad. Wejiga koowaad oo ahay xabad joojin waa lagu soo guuleystay. Kii labaad oo ahay ciidanka in la kala raro dagaalamay, milishiyaadkii dagaalamay waa la kala raray. Kii saddexaad ee khasaarihii ka dhashay iyo waxyaabihii la isku hayay sidii loo xali lahaa weeye halkani.
Dhinacyadii dagaalamay oo ahaa beelo wada degan Galgaduud ayaa waxa ay sheegeen inay qaateen heshiiska la gaaray, sida ay sheegayaan Xaashi Xasan Cabdi iyo Cabdi Xaashi Maxamuud oo u hadlay dhinacyadii dagaalamay.
Waxaan maanta qaadanay haddaan nahay labada qoyska halka ku dagaalamay nabadda, in aan isla qaadanay haddaan bilaan loogu kacanahay ilaa min ciidan ilaa man xaafad ilaa man magaalo waana naga dhab.
Waxaan ku heshiinay waxa yarka ee naga dhex dhibka naga dhex jira inaan ka heshiino si walaaltinimana ugu heshiino. Waxaan ka codsanaynaa inaad noo kaadisaan, wax badanaa jira, dhimashaa jirta, dhaawacaa jira, inaad naga saaciddaan waxaad saacidi kartaan, intaasaan ka codsanaynaa.
Taliyaha hay-adda nabad sugidda dowlad goboleedka Galmudug Cali Cilmi Ilkacase ayaa sheegay in tallaabooyinkii ugu horreeyey ee ay qaadeen ay ahayd kala dhexgelidda dhinacyadii dagaalamay.
Ilaahay fadligiis, waxaan ku guuleysanay markii koowaad xabad joojin, markii labaadna waxaan ku guuleysanay inaan ciidamadii kala qaadno oo laba barood cayiman geyno, markii saddexaadna waa wejiga hadda u furmay odayaasha dhaqanka labada dhinac in ay xal waare laga gaaro wixii dhacay.
Wasiir ku xigeenka wasaaradda amniga galmudug mahad xasan maxamed ayaa sheegay in galmudug ay diyaar u tahay taabagelinta heshiiskan ay gaareen beelihii dhowaan ku dagaalamay miyiga galgaduud.
Haddii ilaahay yiraahdo ka galmudug ahaan waxaan garab taaganahay wax alla waxay ku seeshiiyeen inay socoto, wixii aan ka kaalmayn karna waa garab istaagayna waan ka kaalmaynayna. Haddii ilaahay yiraahdo dhammaan reer galmudugna waxaan ugu baaqayaa inay nabadda gacmo buuxa ku wada qabtaan.
Dhowaan ayay ahayd markii laba maleeshiya beeleed ay ku dagaalameen galgaduud, kuwa oo dagaalkooda uu salka ku hayay dilal kol hore soo kala dhex galay labada dhinac. hase ahaatee kolkii dambe isu bedelay dagaal sababay dhimasho iyo dhaawac, waxaana in muddo ah loo fadhiyey waanwaan lagu dhammaynaya khilaafka labada dhinac oo kolkii dambe lagu guulaystay. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
nin horey uga soo goostay ururka Al-Shabaab horaantii sanadkan iskuna soo dhiibay ciidanka dowladda ayaa la sheegay inuu xalay askari ka mid ah ciidamada dowladda uu ku dilay magaalada Beled Xaawe ee gobolka Gedo. Ninkaas ayaa la aaminsan yahay inuu haatan gaaray deegaanada ay Shabaabka ka arrimiyaan oo uu dib ugu laabtay. Haaruun Macruuf ayaa arrintan ka wareystay wasiirka amniga ee maamulka Jubbaland Cabdirashiid Xasan Nuur Janam.
ulaloo waxay waxu dhaceen waxaa jiray inay soo galay oo shabaab ahaa oo sirgaal shabaab ka tirsan ahaa oo ninkan gistuda ah ka mid ahaa uu iska soo dhiibay magaalada Baardheere ee gobolka Gedo muddo 3-4 bilood ka hor. Kadib waxaan keenay waxay tegay magaalada Beled Xaawe oo deegaan ahaan kulli u codsaday xilligeeda ahayd in la geeyo halkaasuu ku noolaa muddo intii adiga waqtigu usoo galay si degdegay ahaa, wuxuuna xalay ku dilay nin askari ah oo ka tirsan ciidanka masuugida dowlad goboleedka Jubbaland oo magaciisu ahaa Allaahu Naxariistay Cabdinaasir Cabdilaahi Ibraahim oo askarta shaqaynaystay oo ciidankeeda magaalada joogtay masuugida ahayd ka mid ah.
Waa gartay marka si u dilay ninkan muxuu ku doortay inuu isaga dilo?
Walaalow ninkan kulley wuxuu waa la raacay isaga yidhi waxaan rabaa inaan shaqsiyan ninka wuxuu ahaa nin dee markii isoo dhiibay anaku ma aanan inta badan dee nimankan xabsiyo waaweyn lagu hayana dalki madaxan hadduu qofku sii xorriyada isku soo dhiibana waxaan isku daynaa inaan ku dhiira gelino inaan xorriyad geenno iyo dhaqdhaqaaq uu dadkiisii shacabkiisu kuga dhex noolaan karo. Wuxuu horey marka u sheegtay in la dilayo shabaab ay saadinayaan oo baqahayo. Wuxuu marka ku dhex noolaa xarun ku taalla Beled Xaawe ciidamada masuulka ay leeyihiin gaar ahaan taliyaha masuulka u deganaa taliyihiina xalay ugu maqnaa marka uu shilkaas dhacay gobolka waasoo xaruntiisa markaas ay Beled Xaawe ahayd. Dabcan nin sargaal ah oo saraakiisha ciidanka meeshan iska mid yimid waxaan rabaa inaan xaasad halkaana gaaro waxaana codsanayaa in lagu daro askari lambaqayaay raaca xilli habeenimana alla ahayd. Wuxuu ku daray marka ninkii wiil askari ninkaas uu dilay oo askariga ah kadib muddo kadibna ciidanku waxay maqleen xabad midday sugahayeen balnayna nimanka soo laabtaa markii ay waayeen raadiyeenna waxaa la helay ninkii meedkiisa asagana saasuu ku tegay.
Marka isaga hadda xaggee buu tegay ninkaasi ma la yaqaan?
walaalow kulley dabcan dagar qabow ahaa ninkaas horey markuu isoo dhiibay noqoshihiisa kulley dabcan askarigaas dila ma ahayn inuu falalka badan oo kawan fuliyo dabcan inay ahayd baa suurtagal ah. ma ahana markii koowaad oo askari shabaab dagar qabasha oo isoo dhiibay markana aanu kala nagu sameeyo lagatahay 2013 waxaa nagala dilay magaalada Kismaayo gudaheeda lagu dilay taliya ciidamada masuulida dowlad goboleedka Jubbaland sidaasoo kale xilli fiidnimo ah sii xilliga uu xalli dilay oo kale askarigan wuu fakaday ninkii asaga ahaa wuxuu ku noqday ayagkii dibna ramadaankan hadda rajeynay nabi ibnaahi tacaala inuu beri yahay kiisa kale wuxuu isku qarsiyey dabadqabiya asaga ahaa magaalada muqdisho shacab soomaaliyeed kanna dabcan kulley ayagkii dhagarqabyaashu uu dib ugu noqday noloshiisana dabcan kulley waxa uu noqon doontaa haddii aan laynuunu ku dhex noolaada dhagarqabayaashaas intii biidnillaahi tacaala laga helayo ama ayagka laga soo afgarayo biidnillaahi.
kasoo waxa uu wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Xasan Nuur Janan oo uu u warramayey wariyaha V O A Haaruun Macruuf.
barnaamijka cusub ee galka baarista ka dhagaysa idaacadda V O A bishiiba laba jeer
galka baarista waa barnaamij si qoto dheer u baaraya dhacdooyinka ka qasoon ama aad ka boganin.
Galka baarista wuxuu soo gudbiyaa xogta hoose ee dhacdooyinka, wararka ka qarsoon dhageystayaasha ama ba ay doonayaan inay wax ka ogaadaan si ay macluumaad dheeraad ah uga helaan.
Haddaba, hamboogaan barnaamijka galka baarista oo bishiiba laba jeer ka baxa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
Haddii uu ku dhaafo barnaamijka galka baarista, waxaad ka heli kartaa bogga internetka ee voasomali.com.
habeen wanaagsan dhegeystayaal. Malaayiin muslimiin ah ayaa maanta u ahayd maalinta koowaad ee bisha barakeysan ee Ramadaan. Dalalka Turkiga, Albania, Bosnia, Kosovo, Macedonia iyo kuwa kale ayaa arbacadii maanta ay ahayd maalinta koowaad islamarkaana laga soconaa, hase yeeshee inta badan dunida muslimka oo ay ku jiraan Soomaaliya, Sacuudiga, Qatar, Masar iyo dalal kale oo badan waxaa soonku u bilaabmayaa caawa oo masaajidada laga tukanayaa salaada taraawixda. Haddaba fadliga bisha barakeysan ee Ramadaan iyo ahmiyadeeda ayaan ka wareystay Sheekh Cabdilxay Sheekh Aadan oo imaamka ah masjidka Cumar bin Khadaab ee ku yaala isgoyska kilomitir 5 ee magaalada Muqdisho.
bismillaahi raxmaan raxiim alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah. Bisha barakeysan ee Ramadaan bilaha oo dhan ayay u fadli badan tahay. Fadligaasna waxay ka kasbatay waa bishii Ilaahay uu qur-aanka soo dejiyey oo ilaahay uu leeyahay shahru ramadaan aladii unzila fiihi alquraan. Fadligeeda waxaa ka mid ah inay tahay bil ay ku jirto habeenka la yidhaahdo laylatul qadarka oo ka khayr badan kun bilood. Markii xisaab ahaan loo rogana 83 bilood ayay habeenkaas ka khayr badan tahay. Marka ummadaani maadaama cimrigeedu uu gaaban yahay, ummadihii naga horreeyeen cimrigooda uu dheeraa, si yacni ummadana ay u faa'iidaysato oo cimrigoodan gaabani fursad ay ku gaari karaan ummadihii kale ay u helaan, ayuu ilaahay wuxuu inoo sakhiray bishan ramadaanka. oo runtii yani aad iyo aad u fadli badan acmaasha lagu dhex sameeyo ee khayrka ah ama soonka ha ahaato ama salaada ha ahaato, yani way laba laabmaan ajirkooda oo salaada oo kale oo faralka lagu tukado salaad ee bisha ramadaanka waxay u dhigantaa 70 faral oo bilihii kale ah. Salaada sunnada ah ee ramadaanka dhexdiisa lagu tukadana waxay u dhigantaa faral ama waajib oo salaadaha bilihii kale la sameynaya. Marka waa bisa yani u qiimo badan. Waxa lagu xusuustay waxa ugu horeeya inay tahay bil soon oo ilaahay oo muslimiinta ku waajibiyey soonka ilaahayna uu yiriyaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum siyaamu kamaa kutiba cala aladiina min qablikum lacallakum tattaquun. Waxaa kaloo lagu xusuustaa inay tahay bishii qur-aanka oo ilaahay qur-aanka uu soo dejiyey. Marka acmaasha iyadoo aada u badan yihiin fadliga badan ee in la suubiyaay ee lagu dhex sameeyo inay tahay waxaa aada u sii muuqanaya oo aada in loogu dadaalo ay tahay maalintii oo soonka ah iyo habeenkii oo qur-aan akhriska ah ama salaadka lagu akhriyo qur-aanka ama si gaar ah loo akhriyay.
Waayahay wa maasan tahay Sheekh Cabdilxay, marka maxaa laga rabaa qofka saaimka ah ee sooman bisha barakeysan ee Ramadaan?
Waxaa laga rabaa hadii si loo soo koobo qofka saaimka waxaa laga rabaa inuu soonkiisa yani ka ilaaliyo wixii yani ka halaynaya ama ha ahaado wax muuqdo oo maadi ah sida in waxyaabaha soonka fura oo in wax la cuno ama wax la cabo ama shahwo la gutoo maalinta Ramadaanka inuu iska ilaaliyo, iyo mid macnawi ah oo ah waxyaabaha sunsun ee dembiyada ah sida dadka oo la isku dilo, dadka oo la dhibo, dadka oo la xanto, yani kabaa'irtaas ayagana in iska ilaaliyo. Marka si soonkiisu u noqdo soon nadiif ah oo wanaagsan oo xaqiijiyey xigmadii loogu talagalay soonka, soonkana waxa loogu talagalay ma aha in la isgaajaysiiyo oo keliya ama in la isuumiye, waxa loogu talagalay waxay tahay in lagu xaqiijiyo qofku inuu noqdo qof alla ka cabsada, alla ka cabsiguna wuxuu yahay wixii la isamrana in la yeelo, wixii ka jub layidhaahdana yani laga joogo. Marka waxay qofka saaimka ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee laga rabo oo labadaas dhinac ka kooban ayaa aad iyo aad muhiim u ah inuu sameeyo.
Sheekh Cabdilxay, waxaa jira dad aanan awoodin in ay soomaan bisha barakeysan ee Ramadaan, daruufo jira awoodood, marka diinta maxay dadkaas u ogoshahay?
Taban diinteenu waa diin fudud oo yani markii awaamir la isasiiyo oo saaha la yeelo la yidhaahdo ilaahay wuxuu yani insaanka waaqiciisa iyo tabartiisa iyo sida ay tahay ayuu ilaahay ogyahay. Saas daraadeed fudeed ayaa halkaa ka jira oo ilaahay subxaana watacala wuxuu leeyahay markuu soonka waajibkiisa ka hadlay ayaaman macduudaad faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin fa ciddatu min ayaamin ukhar, yani qofkii xanuunsan ama safar ku jira farka ka baxay uu ka bogsooday ayuu soo gudaayaa. Dadka aan awoodin soonka guud ahaan ama cudur haayo oo aan daawo lahayn daraadii la awoodi waayey ama da-ay gaareen daraadii la awoodi waayeyna soon yani bedelkiisii waxaa laga rabaa inay sadaqa bixiyaan oo maalintiiba هل قف أما إني أفريان أما يعني واحد أقول لك ما قف واحد كفلا أو صدقاء إني بحسبان مثلا دينتو صافي مثلا أطلبك أحكام تقفوا بين الساعة قرآن كنا صافي أولاي أولاي يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسرى إلهي فرد إلى مرة وليس إلى مرة مرة أحكام فرد أو الله سمين كرا أو الله فلين كرا قف في أن كري لنا ماشي كلا اللي هو بدل لها دينتو سي شيء كذا ما كوا تكاليف قفل بوكا صبح كرا
هذا يوم هسين الشيخ عبد الحي الشيخ آدم وها إمام كمسجد كعمر ابن الخداب إسقويس كيلومتر فايف في مجال هذا المقدس وخذ كتلفون كأيو يجور رمي
سند نور دقيستيال هبين ونكسن هيان مركلين الله إنه رمضان ونكسن جور واحد مولد دونتن وربحنا يو رئيس يكله هي شابل أي نكير النسن استا رمضان بلا تي يفنان دافال مع عبد الله كاهين مندق
رمضان بلا تايا بالخير قال يا دوي افطر انت حي بالخير وشكر ربي ونبري بشارنا النبي يدي بر وقاد مؤمنين تايا بالخير وشكر ربي ونبري بشارنا النبي يدي بر وقاد مؤمنين تايا بالخير
Aton kaso don kala beri into bala qade soma ila bor kaba al mari
Aton kaso don kala beri into bala qade soma ila bor kaba al mari
Aton kaso don kala beri into bala qade soma ila bor kaba into Balaqa de Soma, ila Bogor Kaban
qaybaha dambe ee idaacaddeenna dhegeystayaal, waxaad ku maqli doontaan barnaamijkii Dooda Gaaban, haweenka iyo qoyska, iyo weliba warar kale oo ku saabsan gudaha iyo dibadda. Balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka oo ragaal celis ah.
Kuuriyada Waqooyi ayaa ku hanjabaysa inay ka baxayso kulanka ay wada yeelanayaan bisha soo socota hogaamiyaha dalkaasi Kim Jong Un iyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, kaasoo la qorsheeyey inuu dhaco. Warsaaka ay baahisay wakaaladda wararka Kuuriyada Waqooyi ayaa wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee dalkaasi Kim Kyong-gwan waxa uu ku sheegay in Pyongyang ay dib u eegis ku sameynayso inay ka qayb qaadato kulankaasi June 12-keeda lagu ballamay in Singapore ay isugu yimaadaan Kim iyo Trump, haddii buu yiri Mareykanku uu sii wado dalabkiisa ah in dalkaasi uu keligiisa ka tanaasulo hubka nukleerka.
Kumanaan Falastiiniyiin ah ayaa baroordiiq isugu soo baxay Gaza maalintii shalay si ay ugu murugoodaan dadkii u horreeyay ee ku dhintay isoobixii ka dhacay xuduudda Gaza Isniintii. Qaar badan oo ka mid ah dad baroordiiqayay ayaa lulaya calanka Falastiin, halka qaarkoodna ay ku baaqayeen in Israa'iil looga aargoosto dalkii maalintii Isniinta ay ciidanka Israa'iil ku laayeen ku dhawaad 60 ruux. Isku dhacaasi waxaa sidoo kale ku dhaawacmay ugu yaraan 2,700 oo ruux. Isoobaxa cusub ayaa ka bilowmay xadka ku teesan Gaza, gaar ahaan dhanka Israa'iil iyo daanta galbeed, waxaana dadka isu soo baxay ay sameynayeen ama ay tuurayeen dhagxaan, halka ciidanka Israa'iilna ay kaga jawaabayeen gaaska dadka ka ilmeysiyey. Hase yeeshee, tirada dibadbaxyaasha ayaa u muuqda 400 qof iyagoo ku sugan dhowr goobood.
Kaad warkaas ka dhigaysanayseen waa VOA dhegeystayaal. Aynu gudugalno qodobada kale ee qaybtan dambe idaacadda caawa aan ku hayno. Wasaaradda Waxbarashada Soomaaliya ayaa shaacisay qaabka uu dhacayo imtixaanaad ka midaysan ee shahaadiga ee sanadkan. Wasiirka Waxbarashada Soomaaliya Cabdiraxmaan Daahir Cismaan ayaa shaaciyey in imtixaanaadka uu bilaaban doono maalinta Sabtida ah ee soo socota. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho kasoo diray wariyaha VOA ee Xasan Kaafi Qoyste.
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa markii ugu horreysay faahfaahin ka bixisay qaabka uu dhacayo imtixaanka midaysan ee shahaadiga ee lagu wado in horaanta todobaadka soo socda uu ka bilowdo magaalada Muqdisho iyo qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka. Shir jaraa'id oo maanta magaalada Muqdisho ku qabtay wasiirka waxbarashada Soomaaliya Cabdiraxmaan Daahir Cismaan ayuu ku sheegay in 19-ka bishan uu bilaaban doono imtixaanka midaysan ee ay gelayaan ardayda dhamaysatay waxbarashada dugsiga sare, waxaana uu sheegay in sanadkani ay imtixaanka shahaadiga u fariisan doonaan 720,600 oo arday, sidoo kalena lagu geli doono in ka badan 420 xarumood oo ka tirsan maamul goboleedyada dalka marka laga reebo Puntland.
Arday kasta oo dhamaysta dugsiga sare waxaa waajib ku ah inuu u fariisto imtixaanka shahaadiga ah ee qaranka. Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta Sare waxay ku jirtaa diyaar garow aad u weyn oo lagu doonayo kamera dhalinta howlaha imtixaanka. Sida aan hore u shaacinay, bishan Maajo ee aan ku jirno 19-keeda 2018-ka, waxaa dhammaan ardayda dhamaysanaysa waxbarashada dugsiga sare ee sanad dugsiyeedka 2017-ka iyo 2018-ka ay u fariisan doonaan imtixaanka shahaadiga ah ee qaranka ee waxbarashada heerkeeda labaad, waa imtixaanka dugsiga sare. Sanad dugsiyeedkan imtixaanka waxaa u fariisan doona 720,600 oo arday, waxaana lagu geli doonaa in ka badan 420 xarumood oo ka tirsan 4 maamul goboleed oo kala ah Galmudug, Hirshabeelle, Koonfur Galbeed, Jubbaland iyo gobolka Banaadir.
Wasiirka waxbarashada ayaa sidoo kale sheegay in fatahaadaha uu sameeyey wabiga Shabeelle awgeed uu dib u dhacay imtixaankii ay magaalada Beledweyne ku geli lahaayeen arday tiradoodu gaaraysa 1,400, waxaana uu xusay in dib u dhacani aanay saameyn ku yeelan doonin natiijada imtixaanaadka ardaydaasi iyo deeqihii waxbarasho ee ay heli lahaayeen.
Waxaa iyadana xusid mudan in fatahaada wabiga Shabeelle dartiis uu dib u dhacay 1,400 oo arday oo sanadkan imtixaanka geli lahayd kuna geli lahayd magaalada Beledweyne. Waxaan ardayda u ballan qaadaynaa inuusan dib u dhacani saameyn ku yeelan doonin natiijadooda iyo deeqihii waxbarasho ee ay heli lahaayeen, iyadoo marka ay xaaladdu caadi ku soo laabatana ay imtixaankooda geli doonaan. Waxaan u baaqayaa dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan, rag iyo dumar, garaha waalidiinta inay ka qayb qaataan habsami u socodka iyo fududeynta hawshan qaran. Waxaan sidoo kale ugu baaqayaa ardayda galaysa imtixaanka inay la shaqeeyaan oo ay u dhagan uglaadaan ilaalada iyo kormeerayaasha imtixaanka, iyo sidoo kale ciidamada qalabka sida ee ku howlan ilaalinta amniga iyo goobaha amniga iyo sugidda goobaha lagu galay imtixaanka.
Wasiirka waxbarashada Soomaaliya Cabdiraxmaan Daahir Cismaan ayaa hoosta ka xariiqay in sanadkani ay tahay markii ugu horreysay oo muddo 27 sano ah oo imtixaan shahaadi ah lagu diyaariyo gudaha dalka, iyadoo qarashka imtixaanka ku baxayana laga bixiyey bajetka dowladda Soomaaliya.
Sanadkan waa sanadkii ugu horreeyay ee imtixaan qaran lagu diyaariyo dalka gudihiisa muddo 27 sanadood ah. taasina waa guul weyn oo soo hoyatay. Imtixaanka dejintiisa, daabacaadiisa, kaydintiisa iyo xifdintiisaba waxay ka dhacday dalka gudihiisa. Sidoo kale kharashka ku baxaya imtixaanka waa markii ugu horreysay ee 27 sanadood gudahood laga bixiyay bajetka dowladda. Waxaan u mahadcelinaa dhammaan dadkii ka qayb qaatay oo taabagalka ka dhigay howlaha imtixaanka shahaadiga ee qaranka, kuwaasoo ay ugu horreeyaan shaqaalaha wasaaradda, bahwadaagta waxbarashada iyo ciidamada qalabka sida. Waxaan ugu baaqay ardayda galaysa imtixaanka inay naftooda iyo aqoontooda ku kalsoonaadaan oo ay iska ilaaliyaan khayaanada iyo qishka. Iyadoo uu sanadkan kusoo beegmay bishii barakeysneed ee Ramadaan, waxaan dhammaan ardayda galaysa imtixaanka leeyahay Ramadaan Kariim waxaan u rajaynayaa guul iyo natiijo wacan.
Ugu dambeyntii, wasiirka waxbarashada Soomaaliya ayaa sheegay in imtixaanka ay gacanta ku hayso wasaaradda waxbarashada, isla markaana laga ilaaliyey in inta aan la gelin ka hor uu dibadda u baxo ama la helo qish ku aadan macluumaadka imtixaanaadka, waxaana ardayda uu ku booriyey inay ku kalsoonaadaan aqoontooda si ay imtixaanka guul uga soo hooyaan. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
markana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban, waxaa inoola socodsiinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. horantii bishan ayaa waxaa magaalada Brussels ee caasimada dalka Belgium-ka ka dhacay shir looga hadlayay amniga Soomaaliya oo uu ka qayb galay ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre. shirkan ayaa waxyaabihii looga hadlay waxaa ka mid ahaa sidii loo heli lahaa ciidan xoog leh oo Soomaaliyeed oo Amisom ka qaadan kara mas-uuliyadda amniga dalka. haddaba xilligan suurtagal ma tahay in ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya ay amniga dalka kala wareegaan ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika ee loo soo gaabiyay Amisom ee jooga Soomaaliya. xubinta dooda gaaban ayaan ku falanqayn doonaa, waxaana marti igu ah Dr. Xasan Kutub oo ka faallooda arrimaha siyaasadda geeska Afrika kuna nool magaalada Hague ee dalka Holland, iyo Danjina Maxamed Caalin oo ah aqoonyahan lafagura siyaasadda Soomaaliya kuna nool dalka Finland. ugu horreyn waxaan jeclahay inaan ku hormaro Dr. Xasan Kutub. Dr. Xasan, ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya xilligan awood ma u leeyihiin, suurtagalna ma tahay in ay amniga kala wareegaan ciidanka Amisom?
waxay u baahan yihiin basa in la qalabeeyo, mushahar ku filanna la siiyo. waa ciidankeena xoogga dalka Soomaaliyeed waxay yaqaaneen waddankii aqoon u leeyihiin, luqadii ku hadlaan. waxay u baahan yihiin maanta bas waa mushahar ku filan. ciidanka Amisom meesha ay ka qaadanayaan $1,000 ka badan, waana waxay qaataan $150. haddii la siiyo mushaharadaas ciidanka Amisom ay qaataan kuwaan la siiyo, waxaa cad inay sano gudaheed amniga Soomaaliya kusoo celinayaan.
Danjile Maxamed Caalin, adigu fikirkaadu muxuu yahay? Ma ku raacsan tahay in ciidanka qalabka sida Soomaaliya iyo xilligan amniga kala wareegi karaan ciidanka Amisom?
anigu fikirka ahaan kuma raacsani. waxaan ugu raacsaneen, waxaan u aqoonsanay Soomaaliya waa dal dagaal sokeeye ka dhacay. waxaana tusaale usoo qaadanay Liberia, ciidamadii amniga kusoo celiyay ciidanka West Africa OCOMOS, ciidamada Amisomna Daafur waa ti la geeyey. Afrika ciidamo waxaa jira nabad ilaalin oo iyaguna ah Amisom, Mali la geeyey, Central Africa la geeyey. marka annaka baahi baa loo keentay ciidamada Amisom, waxayna kasoo bilaabeen kow, markii hore Soomaalidu waxay ku heshiin weyday airborka, waxay ku heshiin weyday aqalka madaxtooyada, waxay ku heshiin weyday ilaalada muxuu ahaa madaxda qaranka. marka hadda 11 sanaad la jooga, dadkii Soomaaliyeed ayaa wax dhisan la Amisom. haddii ay maanta Soomaaliya ciidan yeelato oo ciidan dishibiliin leh, ciidan waxbartay, ciidan darajo dheer ah sheeganeen ciidan korneelka Soomaaliyeed aan qabiil u arkeen ciidan mataqaana sirta qaranka qarinaya ciidan mataqaana aan lagu soo tababaray 100 dowladood iyo 100 waddan ay lagu soo tababaray dugsiyadeena ku yaalay Dhowsamareeb kuu ku yaalay Baydhabo kuu ku yaalay Muqdisho marka Soomaali ciidan way u baahan tahay ee intan ciidanka aanay Soomaali ku heshiin isku dhafka ah ciidamada amniga lagama maarmo 10 sano la joogeen wax badan bay ka qabteen Beledweyne wax badan bay ka qabteen Xamar wax badan bay ka qabteen Marka wax badan bay ka qabteen Kismaayo wax badan bay ka qabteen Baydhabo oo maanta lagu leeyahay Baydhabo magaalooyinka ugu amniga fiican bay ka bintay marka la yiraahdo halkeysa laga reebo
waa gartay Dr. Xasan Kutub oo maqleysaa Danjire Maxamed Caalin wuxuu leeyahay ciidanka Amisom xilligan lagama maarmo awood ahaan iyo military ahaan
walaalkay aad u mahadsan waqtiga uu ka hadlay waa waqtigii dawladda ku meel gaarka waa waqtigii loo baahnaay airport-ka waa waqtigii loo baahnaay dekedda waa waqtigii loo baahnaay maxay madaxtooyada waa waqtigii Cabdullaahi Yuusuf Allaahi raxmo iyo Sheikh Shareef iyo waqtigii wax badan ay isu bedelay Soomaaliya ciidankeena ciidan waxa leenahay tayaysan tababaran akhlaaq leh waa leenahay laakiin dibka haysta waxay tahay dhaqaale xumi walaalkeen wuxuu yiri ciidamada amni Soomaa joogo Hiiraan kwaan baydaba joogo amni soo celiyeen maay amni Soomaa celin waxay u nool yihiin 99% naftooday difaacaan reer Hiiraan ahay kwaan balad weyn joogo reer Jabuuti waa fiican yihiin yani shacabku waxay u qabteen ceel lay qodeen waxyaabo wanaagsan way qabteen laakiin afarta galabnimo marka la gaaro way xaroodaan waa cabsadaan banaan uma soo bixi karaan mushaharka uu qaatana ciidankeeda ma qaato marka taas waxaan ka wadaa askarigaas amni Soomaa galab afarta galabnimo marka la gaaro cabsadafeed xaroonaayo haddii ciidankeena xoogga dalka Soomaaliya la siiyo mushahar noocaas ah xaroon maayo nimankaan nabadiidkana afku ka jibinaa marka waxaa ku soo haray Xamar nimanka Xamar jooga ee baabuurta gaasha ama ku dhaxmaraya Muqdisho ee taksiiliyaasha iyo bajaajka dhalinyarta Soomaaliyeed sanadkii 3-4 qof oo dilaayo yacni ciidankeena ma sameeyaan yacni dhibaatada ay ku hayaan wadanka wayna caawiyeen laakiin waqtigan xaadirka mararka qaar waxyaabaha ay sameeyaan waxyaaba aad iyo aad looga naxaway marka walaalayna Afrikaantu wayna caawiyo fiican yihiin waqtigii loo baahnay waa la soo dhaafay waqtigan xaadirka waxaan u baahanahay ciidankeena in niyadda loo dhiso mushahar ku filan la siiyo macnaha hub wanaagsan ay helaan waxba yaraatee maanta ay wadankaas dambe ugu baahna ciidama afrikaan dambe ma jiraan wayna caawiya waqtigooda waa la soo dhaaf waqtigii ku meel gaarka waqtigan xaadirka waxaan joognaa waqtigii ciidankeena niyadda loo dhisi lahay la tayeyn lahay hub ku filan mushahar ku filan ayagana aan garab istaagin ciidamada amni Soomaa waa mahadsan yihiin sida ugu fudud wadanka ugu baxaan
xumaasan tahay maxamed waa maqleysaa Dr. Xasan waxa uu leeyahay ciidanka Amisom waxaa la joogaa xilliga ay bixi lahaayeen lacagta ku baxdana maaragtay ha loo weeciyo ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya taasi maxaa ka dhigayd
marka hore waxaan rabaa inaan u sheego Dr. Xasan walaalkay aniga waxaan ka hadlayaa anu ciidamada Soomaaliya waa u baahannahay ciidamada Soomaaliya inay soo noqdo waa loo baahan yahay wax walba markii loo baahan yahay waa qorshe siyaasadeed oo lagu heshiiyey Amisom wuxuu waardiyeysaa dowladda iyo madaxdeeda inta kalena Soomaaliya iyaga iswaardiyeya waxa la iska waardiyeyana waa ciidamada Soomaaliyeed ee ah maleeshiyooyinka ee Xamar Maalik Sacid Cala ka maqashin ee ku dhex dagaalamaya ee ku dhex dagaalamaya Afgooy ee ku dhex dagaalamaya muxuu ahaa gobollada ama garow ha noqoto neef ku dhex dagaalamaya marka walaalkay Xasan ciidamada uu leeyahay hala sameeyo oo uu ka sugayo farmaajo iyo khayre haddaanay madaxda Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed aanay musuqmaasuqan ciidamada ay xoog ku haystaan oo garacsado haystaan aan dib habeen lagu sameyn hadday naga tagaan maanta Amisom afar meelooda nawa guryaha baarlamaanka iyo airport-ka dekedda nawa diyaniya
waa garta marka xalku muxuu ku jiraa ayay kula tahay xayaan Dr. Xasan adigu
okay xalku wuxuu ku jiraa walaalkay waxaan malaynaa muddo dhow inuu shaqtay Soomaaliya aniga waxaan moogay muddo wax yar ka hor ayuu dumaysay Soomaaliya Muqdisho indhahaygaana ku arkay marka halka wuxuu ku jiraa ciidankan Amisom anaga muddo dheer yani inay ajaanibna waardiyeeyaan wadankeena noo joogaan looma baahno waqtigan xaadirka dowladda Turkiga Ilaahay khayr ha siiyo ciidamo fiican oo tayaysan oo adaabsan oo macnaha si fiican u tababaray soo saaraan ciidamo hore u tababaray way jiraan waxay u baahan yihiin balse ma jirto yacni waqtigii qabiil isku laan jiray Soomaali way dhamaatay laakiin sida waqtigii hore kooxo hubaysan hub fara badan meel yeel horta walaalkii taasoo u sheegaa ma jirto way dhamaatay
hubkii magaalada lagu dhaxwatay oo sida badalooya ay ma jirto gobolada waajib wali hubka dhigi Soomaali lagu sameeyo waa quraacsanahay taas in guriguri loo galo hubka laga wado dhigo taas way noo dhimantahay laakiin dhibka annaga maanta ma haysto waxay tahay cadow taas aan laga samayn karnaa ma haysto oo ah niman nabadiid ah qaraxay samaynaya caruurta laynaya wax walba dilaya nimankan amni Soomo labaatanka kun ee xamad joogo waxba way qaban waayeen Al-Shabaab naftooday waardiyeen 5 kilometer markaad xamar ka baxdi Al-Shabaab aad arkaysa waan 2,300 ay ku joogaan mushaarad ay qaataan malaayiin ay qaataan Al-Shabaabna waxba way ka qaadi waayeen taas ana marka waxaan u arkaa ciidamada amni Soomaa mushaarka ay qaataan ciidankeena la siiyo waxaa dacaysa markaas nimanka nabadiidka dhalinyarta u shaqaysa laftooda inay soo goostaan oo dhaqan celin loo sameeyo oo ciidankii xoogga dalka Soomaaliya sidaas xoog ku yeesho wadankan nabadgelyadiis ay soo noqoto mar walbana waxaan taaganahay ciidanka amni Soomaa waa mas'uuliyad
waa mahadsan tahay Benjir Maxamed Aalin gabagabadii ayaan maraynaa muxuu xalku kugula jiraa adiga
waxa way taariikhda dib ha loogu noqdo 1993 markii Soomaaliya loo soo gurmaday ilaa 1995 dowladii loo soo gurmaday qaabkaana loo dhaqday waxa lagu dagay isaga baxa hay maxaa ka dambeeyay ciidamada caalamka ee loo yimid isaga baxeen markii ay dadkii shacabka diideen waxa loo yimid in muddo 10 sano ka badan ah ilaa shirka cabta laga soo gaarayay in dadku gaabiyo kooxe hadday maalinta xabar ka baxaan waxa waay wax wadadiya lagu soo noqonaya marka aqliga wanaagsan wuxuu shidhigayaa waxaa la soconnaa in darajada ciidanka ee Soomaaliya ay u baahday in dib loo saxo inta barka ciidanka loo saxo xalku wuxuu ku jiraa in Soomaalida la aamino in dadka Soomaalida ogaadaan sidii shalay loogu guuri oo lagu guuri doonaa dadka Soomaaliyaan u arki amiso meesha waxa keenay dowlada Soomaaliyeed oo maantana jecel yaman baa loo diri lahaa wadamo naga barbaleen badan baa jira oo ay masiibooyin ka socdaan Soomaaliya ilaa hadda adduunka jecel ha laga faa'iidaysto 11 sano amisom joogtaa amisom annaka ayaa isaga filan inaan iska saarno haddaan ciidan fiican yeelano marka xalku wuxuu ku jiraa in ciidan Soomaaliyeed oo dhaqso ah la dhiso meelaha dhibka ugu badan uu ka jiro waxa weye wadada Jawhar iyo Balac la furo Jawhar iyo Hiire la furo Afgu iyo Marka la furo Marka iyo Kismaayo la furo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin kuwaas waxay kala ahaayeen Dr. Xasan Kutub oo ka faallooda arrimaha siyaasadda Geeska Afrika kuna nool magaalada Hague ee dalka Holland iyo Danjira Maxamed Aalin oo ah aqoonyahan lafagura siyaasadda Soomaaliya kuna nool dalka Finland waxay marti igu ahaayeen xubinta dooda gaaban dhageystayaal tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Nuur Xasan Nuur Bukhari aad buu mahadsan yahay dhegeystayaal markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii barnaamijkii haweenka iyo qoyska Caashi Ibrahim Aadan ayaa soo jeedinaysa.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, maalintii axadda ayaanu soo dhaafnay waxaa dalkan Mareykanka iyo meelo kale oo caalamka ka mid ah laga xusay maalinta hooyada. Maalintan ayaa ah maalin ay dad badan oo Mareykan ahi si weyn u xusaan hooyooyinkood. Barnaamijkan haweenka iyo qoyska toddobaadkan ayaan haddaba ku soo qaadanaynaa sida ay maalintan ku soo aasaasantay, ujeeddada laga lahaa, waxa ay dadka Mareykanka ahi ku maamuusaan maalintan, iyo sidoo kale sida uu habmaamuuska hooyada Soomaaliyeed uga duwan yahay sida loo maamuuso maalintan. Rivers Jarvis oo ka soo jeeda gobolka West Virginia ee dalka Mareykanka ayaa lagu qadariyaa inay bilowday maalinta hooyada sanadkii 1850-kii taasoo rasmi ahaan loo yaqaano amaba loo yaqiinay kooxaha howlaha maalinta ee hooyooyinka. Hadafka kooxdu waxa uu ahaa in ay caawiyaan hooyooyinka jiran iyo caruurtooda. Jarvis waxa ay dhimatay sanadkii 1905-kii laakiin gabadheeda oo la yiraahdo Anna Mary ayaa abaabushay munaasabad ficil ah oo lagu sharfayo hooyooyinka kuwaas oo kuwoodii u horeeyay ay ka dhaceen gobolka West Virginia ee dalka Mareykanka ee uu qoysku ka soo jeeday iyada oo lagu maamuusay geedo ubaxya ah oo leh caleemo midabyo kala duwan ka kooban oo qurux badan kaasoo ahaa mid ay jecleyd aan oo ahayd gabadha loo tirayo inay bilowday maalintan la maamuusayo hooyada. Qayb ahaan ubaxan oo ah mid udgoon badanaana ka kooban caddaan gaduud amaba pink oo looga dan lahaa in lagu taageero warshadaha ubaxa ayaa waxa ay noqotay mid calaamad u ah maalinta hooyo. sanadkii 1914kii ayaa madaxweynihii Mareykanka ee xilligaasi Woodrow Wilson uu ku dhawaaqay in maalinta hooyo la qaban doono axad labaad ee bisha May ee sanad kasta. Muddo kadib ayaa maalinta hooyada waxa ay noqotay mid meel sare ka gasha xagga ganacsiga, maadaama ay dad badan maalintani guddoonsiiyaan hooyooyinka ubaxiyo, kaararka salaanta iyo waxyaabo kale oo qiimo leh oo uu dahabku ku jiro, kuwaas oo qiimahoodu sare u kaco marka la gaaro maalintan. Waxay dadka Mareykanka ahi sanadkani ku kharash gareeyeen maalinta hooyo lacag lagu qiyaasay 23 bilyan oo dollar, sida laga soo xigtay ururka ganacsiga qaranka oo xaruntiisu ay tahay magaalada tan Washington DC. Marka hadaba laga soo tago maalintan ku weyna dadka Mareykanka, ayaa waxa ayna jirta in dadka Soomaalida ahi ay si weyn u maamuusaan hooyada, walow aysan jirin maalin gaar ah oo u asteysan in xus iyo maamuus loo sameeyo hooyada Soomaalida ah, ayaa waxaa haddana jira in ay meel weyn kaga taalo bulshada. Abwaana Doofa Khaliif Siyaad oo ah hooyo Soomaaliyeed oo degan dalka Sweden ayaa weydiiyey sida ay u aragto maamuuska hooyada Soomaaliyeed.
Hooyada Soomaaliyeed, annagu horta Soomaaliya waa dad Islaam ah oo diin leh. Diinta Muslimkana waxay na faraysaa in maalin kasta iyo saacad kasta iyo waqti kasta waalidka aad raali gelisa hooyada hareerteeda aad fadhidid. Haddana annaga haddaan Soomaali nahay, diinta iyo dhaqankanagu isku xiriirsan yihiin. Waxaanu dhaqan u leenaa dadkan hadda reer galbeedka ahu ama adduunyadan kale, qofkii markuu waayeel noqdo waxaa la geeyaa meel lagu xanaaneeyo, dad u shaqeeya ayaa loo ijaaraa. Waxaa laga yaabaaba ilmahooda maalintaas hooyada ma ogey maalin kale inayna ugu tegin oona arkinin. Laakiin annaga waxaan hooyadana u maamuusnaa haddaan nahay ummadda Soomaaliyeed, waqti kasta ayaan la joognaa. Haddii ay duqowdo iyo hadday 100 sano gaarto, annaga ayaa gacanta ku haysana. Saacad kastaan ubaxyo iyo waxay u baahatay iyo waxay naga mudan tahay waa aanu sameynaa. Waayo qof inta dadka ay dhashay hadduu hal qof yahayna kama taga meeshay joogto, laba hadduu yahayna qof baa markasta la jooga.
Dhoofa Khaliif ayaan mar kale weydiiyey, bal haddii la yiri hooyo hal la maamuuso oo hal la sharfo oo hal la ciseeyo, waxay iyadu la tahay in lagu maamuuso hooyada Soomaaliyeed?
Hooyo waxaan dhihi lahaa in lagu maamuuso wax alla waxay u baahan tahay, wax alla waxay u baahan tahay in loo yeelo, wax alla waxay dhibsanaysana in laga ilaaliyo, markastana farxad iyo fiicnaan in lala dul joogo. Iyaduna inta ay duceynayso ayaa hooyo maamuuskeedu u yahay in markasta farxaddeeda la ilaaliyo, ayaa hooyo maamuuskeedu yahay.
Abwaanad Maryan Maxamed Jimcaale oo loo yaqaano Maryan Jacayl waxa ay gacanta ku haysaa oo xanaaneysaa hooyadeed oo 87 jir ah oo ku sugan magaalada London ee dalka Britain. Waxay ka waramaysaa xanaaneynta hooyadeed.
Ayada horta hooyaday waa hooyaday gabar aan ahayna ma dhalin, wiilal iyo aniga bayna dhashay. Anigii 4 wiil baa maanta nool. Anay hooyaday tahay muddo dheerna waxay noqoto qof xoogaa lug bay la'ayd oo disable on ismaamuli karo waxba qabsan karin. Ilaa 25 sano anigii iyada isku tiirsan. Afrikana waa isla jirnay. Waddankan markaan imidna 1 sano umbaan kala maqnayn. 1 sano aan ka soo horreeyay. Isla markiina waan iska daba keena si aan isula noolaano oon isula joogno oon isu raacno oo mar walbaba nolosha maaragta ani aan ula wadaago. Marka nolosheedoo dhan aanay igu tiirsan tahay, cid kaloo markaas wax u qabata ma jirto. Shaqaalaha u yimaada marka laga reebo intaas aniga ayaa u howldeeyey. Hooyaday danahayga dhan u kansalay, shaqooyinkan qaban jiro u kansalay, meel kama shaqeyso, waxba ma sameeyo, wax waliba waxaan ka hormarayaa hooyaday. Sidii iyadaba ee iigu hormarin jirtay markay ay dhasho oo yaraan ku riimada u baahna iyada aan u baahna, sidaan iyada ugu tiirsanaa bay haddana iyada ugu tiirsanta.
Maryan Jacayl hooyadeed waxa ay u baahan tahay daryeel iyo hawl ka badan hooyada kale ee Soomaaliyeed. Waa mare, waa waayeel qurbo ku nool, marka labaadna waa hooyo qabta baahi gaar ah maadaama uu lixaadkeeda kala dhantaalan yahay. Sida ay hawsha iyada ku maareyso ayaan mar kale weydiiyey Maryan Jacayl.
Salaadda subax baan u weysa qaadaa, beeshin iyo waxaan u keenaa iyo biyo, halkaasaan ugu weysa qaadaa, saligeedaan u dhiga, qibladaan u jeediya, kursi soconayaan saara. Markaan qiblada u jeediya, salaadeeda dhamaysato ay tukato, isla marka kama seexdee cabaar baan u sheesheekeeya, qaxwadaa u keenaa, quraacdaan usoo sameeya, cabaar yaray haddana bariisada jiifata, daawadeedan siiya. Markay haddana soo kacdo salaatu lixay dukata, haddana waan u diyaariya. Mar alay markaan diyaariyo salaad muxadeeda dukato 4 saac la gaaro, baan dana haddaan leh qof wal isii fiiri intaan iraa ama aan intaan ordaan danayagii yar soo qaso suuq adeeg yar yar iyo waxaas aan jaf soo siistaa. Haddana qadadeedii iyo waxeedii kalaaba ku soo xiga buu aa adigu hadda iyada waxay iska noqotay qof oo maaragtay maanta ku tiirsan oo ilmo amal oo meesha fariisan uu iimaaneysid ayada aan waxba qabsan karin waa hadda hooyaday hooyooyin wax qabsan kara lakiin iyadu waxba hadda ma qabsan karto alxamdulilah walow ee musqusha tagi karto
iyadoo daryeelkaasi ay marin jacayl ka hadashay inay u samayso hooyadeed iyo kuwo kale oo badan ba ay tahay mid ay hooyadu mudan tahay ayaa waxaa jira dad badan oo aan xitaa dhegaysan hooyada oo aan u dhegan nuglaan kuwaasoo marka ay koraan oo kaalinqaad noqdaan madaxa taaga oo aan dan ka gelin waalidkood gaar ahaan hooyooyinkood dhoofo khaliif oo dadka iyaga la hadlaysa ayaa tiri
dadku waa labo qof adduunka inta isaga dhex lumay la yiraa beertiisu galay oo lumay kaas buuba lumayba laakiin ka kale oo caadiga ah ee waalidkiisii hooyadiisa aan soo xusuusanin waa qofka soomaalidu u taqaana waa caasi aakhirana waa la cadaabaa oo naarta isaga ayaa ugu dambeeya waalid caasiga ayaa ugu dambeeya adduunkan magac xumo joog ku joogayo waxaa la yaa waa caasi baa la yidhaahdaa qofkaas waa magacaas uba leeyahay soomaali haddaan nahay qofka waxaa la yidhaahdaa qof baad arkaysaa ilmihiisii ay dhibahayaan oo ilmihiisa ayna waxba tareynin oona ilmihiisa wax u qabanayn markasta waxaa la yidhaha qofkan horuu hooyadiisaa usoo yeelay ama aabihiisaa usoo yeelay waxaan dadkaa kala talinayaa kuway barita dhali doonaan inayna sidaa u gelinin
ninka jannada mawlaha ka dhigo hooyo magan ilaah markastaba ahow anigana waxaan barnaamijka haweenka iyo qoyska todobaadkan ku soo koobayaa heestaasi uu ku luuqeynayo fanaanka cabdalla yuusuf hanuuniye intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaasiiyo nabadgelyo
taasi hooyo uu ku luuqeynayo Cabdulla Yuusuf Hanuuniye waxa uu gabagabey iyo gunaanadba ay u ahayd barnaamijkeenii fiidnimo iyo weliba barnaamijkii hadda aad dhageysateen ee nala socodsiinaysay Cashcuud ee haweenka iyo qoyska idaacadda waxaa idinla socodsiinayay Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ahaa Noor Xasan Noor tan iyo kulan dambe dhageystayaal waxaan idinku leenahay oo idinkaga tageynaa sida iyo Ramadaan Kariim.